tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom su Miroslav Vujičić i Verica Stojanović.
Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro osudio Severnu Koreju zbog lansiranja rakete dugog dometa sa satelitom i najavio usvajanje rezolucije o sankcijama toj zemlji.
Zbog intenziviranja borbi u Siriji u narednim danima očekuje se veći priliv izbeglica, kaže ministar Aleksandar Volin.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je otvorio Priboju regionalnu upravu granične policije ka Crnoj Gori, koja se od 2007. Nalazila u Prijepolju.
U Srbiji svake godine od raka oboli 37.000 ljudi, a svaki peti pacijent umre. Zbog crne statistike, Srpsko lekarsko društvo pokreće kampanju Znanjem protiv malignih bolesti.
U Beogradu je u 1991. godini umro jedan od naših najvećih pisaca i dugogodišnji urednik u dramskom programu Radio Beograda, Danilo Nikolić.
Teniserke Srbije nisu uspele da se plasiraju u play-off za mesto u svetskoj grupi Fed Kupa, pošto su Kraljevu izgubile od Španije.
Vreme sutra umereno oblačno i toplo. Najviša temperatura 15 stepeni. Severna Koreja lansirala je balističku raketu dugog dometa koja je u orbitu ponela satelit. Svetska javnost jednoglasno osuđuje potez Pjongjanga koji naziva provokacijom. Severnokorejske vlasti tvrde da je njihov raketni program usmeren na lansiranje satelita. Na hitno održanoj sednici Savet bezbednosti oštro je osudio lansiranje rakete i istakao da će uskoro kao odgovor na ova opasna i ozbiljna kršenja biti usvojena rezolucija o sankcijama. Pripremila Zorana Bokan.
Državna televizija Severne Koreje svečano je objavila da je jutros u 9:30 u orbitu uspešno lansirala satelit pod imenom Kwang Myong-Song 4 i da taj događaj predstavlja epohalni trenutak u istoriji. Građani Severne Koreje pratili su to saopštenje i na ulicama preko velikih televizijskih ekrana.
Severna Koreja je lansirala raketu dugog dometa. Uprkos odvraćanju međunarodne zajednice, raketa je jutros poletela s terena u Tongchangu, okrug Cholsan sa severa zemlje.
Severna Koreja tvrdi da ima suvereno pravo da razvija svemirski program. Tako misle i građani. Student iz Pjongjanga Paek Yin Hyok kaže.
Veoma sam ponosan kao student zemlje koja se ističe u nauci i tehnologiji i koja može da pokrene satelit svojom tehnologijom.
Zemlje Istočne Azije, poput Južne Koreje i Japana, smatraju da je reč o unapređenoj verziji rakete Taepodong 2, dometa preko 10.000 kilometara, koja može da dosegne do Sjedinjenih Američkih Država. Južnokorejske bezbednosne službe saopštile su da se Severna Koreja sprema za svoju petu nuklearnu probu. Južnokorejska predsjednica Park Geun-hye sazvala je hitni sastanak Saveta za odbranu.
Severna Koreja je ignorisala upozorenje međunarodne zajednice i počinila neprihvatljivu provokaciju. Ovo je pretnja međunarodnoj zajednici i miru u svetu. Savet bezbednosti treba brzo da uvede stroge sankcije.
U Japanu je prekinut redovni televizijski program. U prestonici Japana, Tokiju, održan je vanredni sastanak Nacionalnog saveta za bezbednost. Premijer Shinzo Abe osudio je severnokorejski potez kao kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom je Severnoj Koreji zabranjeno vršenje balističkih proba.
Smatramo da je to apsolutno neprihvatljivo. Odlučno ćemo odgovoriti uz koordinaciju sa međunarodnom zajednicom. Daćemo sve od sebe da obezbedimo sigurnost naših građana.
Američka savjetnica za nacionalnu bezbednost Susan Rice je uz oštru osudu upozorila da će Sjedinjene Američke Države preduzeti sve neophodne mere kako bi odbranile sebe i svoje saveznike i odgovorile na severnokorejske provokacije. Pozivamo međunarodnu zajednicu da pokaže Severnoj Koreji da njene nepromišljene akcije mogu da imaju ozbiljne posljedice, naglasila je Susan Rice. Rusija, jedna od retkih zemalja koja podržava Severnu Koreju i sa kojom deli granicu, također je oštro osudila potez zvaničnog Pjongjanga kao težak udarac za regionalnu bezbednost, pa i bezbednost same Severne Koreje. Žaljenje je izrazila i Kina, najvažniji saveznik Pjongjanga.
U nastavku dnevnika o migrantskoj krizi. Turska je spremna da, ako to bude neophodno, otvori granicu i pusti u zemlju desetine hiljada sirijskih izbjeglica koje su na granici ostale zaglavljene, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Hiljade Sirijaca, pretežno žene i deca, beže u pravcu turske granice iz grada Alepa pred velikom ofanzivom sirijskih snaga, koju podržavaju ruski vazdušni udari.
Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz započeo višednevnu balkansku turneju, tokom koje će sutra poslijepodne doputovati u Beograd. Kurz je najavio da će glavna tema biti aktualna izbjeglička kriza, a da je cilj Austrije da ne čeka na Grčku, već da pronađe rješenje sa Makedonijom, da se izbjeglice zaustave na makedonsko-grčkoj granici.
Zbog intenziviranja borbi u Siriji u narednim danima očekuje se veći priliv izbjeglica, kaže ministar Aleksandar Vulin. Ponavlja kako Srbija neće biti nikakav parking za migrante.
Kao što znate, sada je preko 30.000 ljudi negde zarobljeno na granici između Sirije i Turske. Sve će to, ukoliko Turska to propusti, sve će to pre ili kasnije stići i do nas. Dakle, za sad su brojevi još uvek značajno niži od proseka. Trenutno u Srbiji nema više od 1.000 do 1.500 ljudi u kretanju od Preševa do Šida. Nemamo problem sa velikim brojem migranata, ali smo spremni za daleko veći broj. No, kao što ste čuli na sastanku u Amsterdamu, još jednom se ponovilo da Srbija neće biti nikakav parking za migrante, da neće biti nikakva zona na kojoj će se skupljati ljudi koji ne mogu nigde dalje da idu. Srbija se drži svoje politike da će biti maksimalno humana, maksimalno organizovana, ali će sprovoditi odluke i onih zemalja koji su na ruti. Kako se oni budu ponašali, tako ćemo se ponašati mi.
Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač ocenio za naš program da pravo rješenje izbjegličke krize mora biti zajedničko evropsko rješenje, a stanje u tranzitnim zemljama zavisi od odluka najvećih evropskih zemalja.
Ako Njemačka bude odlučila smanjiti broj izbjeglica koje dolaze u Njemačku, koje smiju ući u Njemačku, onda će to imati konsekvence i za Njemačku, i za Austriju, i za Sloveniju, i za Hrvatsku, i za Srbiju, i za Makedoniju, za Grčku. Mi smo na neki način ovisni o tome koji će stav zauzeti zemlje primateljice. Sve dok smo mi tranzitne zemlje, ovo rješenje može funkcionirati. Ako dođe do smanjenja broja izbjeglica, u tom slučaju ćemo morati svi biti restriktivniji, pribjeći nacionalnim rješenjima koja će biti samo kratkoga daha. Pravo rješenje je zajedničko europsko rješenje.
U najnovijem izvještaju Evropske komisije, koji sadrži prognoze za zemlje članice Evropske unije i kandidate za članstvo, procene su da će u ovoj godini stopa zaposlenosti da raste, a da će rast BDP-a biti dva puta veći nego u 2015. i iznosit će 1,6%. Šef sektora za evropske integracije delegacije Evropske unije u Beogradu, Freik Janmat, izjavio je da se povećao i priliv investicija u Srbiji i da su tome doprinjele sveobuhvatne reforme koje su uticale na poboljšanje poslovnog okruženja. Ističe da je Evropska komisija zadovoljna s provedenom fiskalnom konsolidacijom, a njen ishod u 2015. bio je ohrabrujući.
Prognoze Evropske komisije kada je reč o zaposlenosti u Srbiji također su povoljne i predviđamo da će u narednom periodu doći do povećanja zaposlenosti u privatnom sektoru i to će se odraziti na potrošnju. Naravno, predviđanje će zavisiti od toga da li će vlada nastaviti politiku predvidivosti, ekonomske i strukturne reforme.
U anketi agencije Bloomberg, Srbija je na 7. mjestu od 63 države po indeksu BDE za 2016. godinu, koji se izračunava kao zbir procenata inflacije i nezaposlenosti. Ministar financija Dušan Vujović kaže da je situacija po istim pokazateljima u odnosu na ranije godine ipak nešto bolja. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da su politička stabilnost i vladavina prava osnovni preduslovi za održivu ekonomsku budućnost u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sa 20,9 poena Srbija je zauzela 7. mjesto u anketi u kojoj su stručnjaci za 63 države prognozirali indeks BD u 2016. godini. Indeks se izračunava kao zbir procenata inflacije i nezaposlenosti. Ministar financija Dušan Vujović kaže da se ekonomske prilike u Srbiji u odnosu na ranije godine ipak postepeno poboljšavaju.
Mi smo za protekle 3-4 godine taj indeks smanjili za više od trećine. On je gotovo prepolovljen. Daleko smo mi od toga da možemo da budemo zadovoljni. Moramo da smanjimo nezaposlenost. 15-17% to mora mnogo da se smanji. Inflacija je već sada niska. Ja očekujem da ćemo vrlo brzo krenuti radikalno da smanjujemo broj nezaposlenih i da budemo na putanju kome će taj Okunov indeks bednosti biti u domenu da ćemo se spustiti na jednocifrene iznose.
Stručnjak Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost za ekonomska pitanja Zoran Ristić tvrdi da je bilo prostora da se obezbedi mnogo opipljiviji napredak u životnom standardu građana u Srbiji.
Iskustvo ovih 5 godina pokazuje da osim umanjenja jediničnih troškova radne snage, za ozbiljne investitore je neophodno imati još dosta toga, a to je pre svega funkcionisanje pravne države, dakle zakoni koji se poštuju, zakoni koji se ne menjaju i politička stabilnost je prvo ono što je neophodno za stabilnost jedne ekonomije i preduslov za to da jedna ekonomija krene uzlaznom linijom.
Rezultati ankete agencije Bloomberg ilustruju probleme sa kojima godinama unazad ne uspevamo da izađemo na kraj, poručio je ekonomista Goran Nikolić.
Rezultati su očajni kao što su i bili. U jednom momentu ćemo biti za 15 godina kao danas Rumuni. Nezaposlenost od 6 i nešto%, dakle oni su znatno bolji od prosjeka Evropske unije. To nije zato što je zemlja razvijena, nego zato što su svi otišli u inostranstvo i zato što im je visok mortalitet i nizak natalitet. Oni koji se hvale time što nam pada nezaposlenost, treba da kažu šta je uzrok pada.
Anketa agencije Bloomberg izazvala je oštre polemike između vladajuće koalicije i opozicionih stranaka u Srbiji. Opozicija smatra da je anketa pokazala kako vlada upravlja domaćom ekonomijom. Vladajuća koalicija odgovara da je opozicija zaboravila u kakvom je stanju ostavila javne finansije u Srbiji.
Demokratska stranka je upitala šta se desilo sa najavama da će Železara Smederevo 6 meseci nakon postavljanja novog menadžmenta početi da posluje profitabilno i da li je tačno da je više od 180 miliona evra dato tom preduzeću preko Fonda za razvoj ili na druge načine. Ta stranka je u saopštenju ocenila da izjava izvršnog direktora menadžerskog tima HPK Inženjeringa da Železara Lane nije ostvarila profit, potvrđuje da, kako navode, građani Srbije od svojih smanjenih plata i otetih penzija finansiraju lažna obećanja Aleksandra Vučića.
Na saopštenje Demokrata reagovala je Srpska napredna stranka. Ističu kako je u najmanju ruku licemerno da oni koji su ostavili praznu Železaru koja nije radila danas kritikuju Vučića, jer je on učinio sve da ti radnici mogu da rade, da primaju platu i da hrane svoje porodice. Skandalozno je, navode naprednjaci, da Demokratskoj stranci smeta to što je Smederevo danas živ grad.
Član nadzornog odbora Železare Smederevo Bojan Bojković izjavio je da se u aprilu može očekivati potpisivanje ugovora s kineskim investitorom o privatizaciji te srpske čeličane i ocenio da su napadi uoči tako važnog momenta ravni izdaji zemlje.
Mi smo praktično pred potpisivanjem jednog ugovora koji će spasiti ne samo Železaru Smederevo, već i celu privredu Srbije. Investicija je magnitude od skoro $1 milijardu i investitori sa kojima pregovori idu jako dobro, gledaju sve što se dešava u javnosti. A svi oni koji napadaju i Železaru Smederevo i same pregovore i samu tu viziju u ovakvom trenutku pred potpisivanje i pred privatizaciju Železare Smederevo, po meni treba zaista da prestanu da rade to, jer to je ravno izdaji zemlje.
Bojković je precizirao da će tender za privatizaciju Železare Smederevo najverovatnije biti raspisan 29. februara, da će trajati oko mesec dana, uslediće pregledanje ponuda, pa potom i pregovori s najboljim ponuđačem.
U sedištu glavnog odbora Socijalističke partije Srbije održana je sednica izvršnog odbora, na kojoj za potpredsjednika izvršnog odbora izabran Đorđe Čabarkapa. Izabrani su i privremeni organi u gradskim odborima u Smederevu, Nišu, Kragujevcu i u opštinskim odborima u Malom Zvorniku i u beogradskom Starom gradu. Sednici je prisustvovalo kompletno rukovodstvo koje je predvodio predsjednik stranke Ivica Dačić.
Članovi udruženja bankarskih korisnika Efektiva protestovali su ispred zgrade vlade zahtevajući donošenje zakona o konverziji kredita indeksiranih u švajcarskim francima u euro na dan kada su krediti odobreni. Najavili su da će rešenje tog problema tražiti od premijera Aleksandra Vučića. Tvrde da rešenje postoji i da je zaživelo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori gde su krediti prevedeni u euro. U Srbiji korisnici kredita u francima, a takvih je više od 22.000, imaju teškoće u otplati dospelih rata od sredine januara prošle godine, kada je švajcarska valuta naglo ojačala posle ukidanja pariteta franka prema evru.
Narodna banka Srbije objavila je rezultate kontrole 14 reprezentativnih domaćih banaka i saopštila da sve te banke raspolažu sa više nego dovoljno kapitala. Utvrđeno je međutim i da su sve kontrolisane banke prethodno iskazale nešto bolje rezultate, pa je moralo da dođe do korekcije naniže, i to u proseku za 1,76%, a pre svega zbog problematičnih kredita. Stručnjaci za naš radio kažu da je sada na redu država koja što pre treba da utvrdi strategiju za rešavanje problema teško naplativih i nenaplativih pozajmica, kakav je svaki peti kredit u našem finansijskom sistemu. Milica Rilak.
Iako imaju više kapitala na raspolaganju nego što propisuju i naši zakoni i standardi Evropske unije, 14 domaćih banaka je tokom kontrole moralo da koriguje sopstvene procene adekvatnosti naniže. Neke, poput Raiffeisena, Intese ili Societea za simboličnih nekoliko promila do pola procenta, dok je sa druge strane Hypo Alpe Adria banka morala da smanji adekvatnost za 4,44% poena, Alfa za 5,88%, a Poštanska štedionica za čak 9,74% poena. Član Saveta guvernera Ivan Nikolić ipak naglašava da je kontrola pokazala da je naš bankarski sektor zdrav.
Tim što čak i kod banaka koje imaju najveću negativnu korekciju tipa Poštanske štedionice, i one su trenutno na kapitalnoj adekvatnosti koja je veća od nekih vrlo zvučnih stranih banaka.
Domaće banke su zdrave, iako je u proseku svaki peti kredit problematičan, ili kako se to u stručnom žargonu kaže NPL. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Boško Živković zato smatra da je posle kontrole Narodne banke na redu država, koja mora da sprovede strategiju za smanjenje udela problematičnih kredita.
I mislim da bi definisanje te strategije pomoglo i preduzećima i stanovništvu i državi da se malo bolje orijentišu. Druga važna stvar koja je vezana za taj problem jeste obnova aktivnosti u realnom sektoru. I ona je preduslov bez kog ne može da se smanji nivo problematičnih kredita.
Član izvršnog odbora NLB banke Dejan Janjatović potvrđuje da finansijski sektor željno iščekuje strateška rešenja koja bi ispravila neusklađenost propisa, jer oni trenutno obavezuju banke ne samo da rezervišu sopstvena sredstva pri otpisu problematičnih kredita, nego i da na sve to plate prateće poreze.
Tako da to je pre svega bitno da se to eliminiše kako bi banke bile u poziciji da bez dodatnog troška smanjuju NPL-ove. Znači, ne treba poreski stimulans, samo da nema dodatnog poreskog opterećenja. Pre tako treba postaviti stvari.
Rad na strategiji za rešavanje problema nenaplativih i teško naplativih kredita počeo je još letos, kada su vlada i Narodna banka usvojile opšti okvir i akcioni plan daljih mera. Do kraja marta trebalo bi da bude poznato koji propisi će biti izmenjeni kako bi se smanjio udeo postojećih i sprečio priliv novih problematičnih kredita.
Slušate Dnevnik. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović otvorio je u Priboju regionalnu upravu granične policije ka Crnoj Gori, koja se od 2007. nalazila u Prijepolju. U opremanje zgrade koja je ranije pripadala FAP-u, vlada je uložila 15 miliona dinara, javlja Slavica Jovanović.
Novi prostor od 1500 kvadrata umjesto dosadašnjih 30-ak, ukoliko je uprava regionalne granične policije od 2007. radila u Prijepolju, za gotovo 100 zaposlenih u upravi i stanicama granične policije Priboj i Uvac omogućit će bolje uslove rada, veću bezbednost građana i sprečavanje šverca akciznih proizvoda, rekao je u Priboju otvarajući regionalnu upravu granične policije za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Mi imamo dobre rezultate u 2014. i 15. godini u suzbijanju šverca duvana, kafe, naravno onih teških slučajeva kada se švercuju, odnosno kada se preko granice prenose narkotici, ali očekujem da u 2016. godini taj rad bude još intenziviran i obezbeđivanje uslova i pružanje naravno više prostora za rad podrazumeva da očekujemo bolje rezultate.
Najavljeno je i bolje povezivanje granične i kriminalističke policije, kao i još konkretnija saradnja s policijama susjednih država, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U prilog tome, uskoro se otvara novi granični prelaz Carevo polje, prvi posle 15 godina, koji će olakšati svakodnevni život građanima pograničnog Priboja, do čijeg se velikog dela teritorije stiže preko graničnih prelaza, kao i Rudog s druge strane granice.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u 12 časova i 25 minuta dogodila na putu Čačak-Kraljevo u mestu Zablaće, jedna osoba je poginula, sedmoro je povređeno, saopštila je policija. Javlja Silvija Pašajlić.
Do nesreće je došlo kada je automobil Golf kruševačke registracije prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudario sa putničkim motornim vozilom Passat čačanskih registarskih oznaka, saopšteno je iz policije u Čačku. Vozač Golfa, 26-godišnji muškarac, podlegao je povredama na licu mesta, dok je sedmoro povređenih prevezeno u čačansku bolnicu. Kako je za RTS potvrdila dr. Biljana Kočović, PR Čačanske bolnice, među povređenima su članovi rukometne reprezentacije Srbije, igrači sa oštećenim sluhom. Jedan mladić sa teškim povredama lica nalazi se na odeljenju ORL, a jedna devojka zadržana je zbog lakšeg potresa mozga. Pet osoba je zadobilo lake telesne povrede, stabilnog su zdravstvenog stanja i pušteni su na kućno lečenje.
Slušate Dnevnik. U Srbiji svake godine od nekog oblika raka oboli 37.000 ljudi, a svaki peti pacijent umre. Zbog tako crne statistike, Srpsko lekarsko društvo pokrenulo je jednogodišnju kampanju Onkologija u Srbiji – znanjem protiv malignih bolesti, u kojoj će učestvovati više od 27.000 lekara iz naše zemlje. Oni treba da unaprede znanje kako bi brže i bolje prepoznavali prve znake bolesti kada je lečenje uspešnije, pripremila Marina Stojdinović.
Rak pluća, rak dojke, grlića materice i debelog creva vodeći su uzroci oboljevanja i umiranja u našoj zemlji. Iako imamo dobre stručnjake, medicinsku opremu i dostupan zdravstveni sistem, maligne bolesti se ne predaju, kaže predsjednik Srpskog lekarskog društva Radoje Čolović.
Naš akcenat na edukaciji kod lekara biće na što je moguće ranijem prepoznavanju simptoma, na ranijoj dijagnostici, na savremenom lečenju i na palijativno zbrinjavanje onkoloških bolesnika. Kao poseban interes ćemo ispoljiti prema najčešćim malignim bolestima.
Projekat Onkologija u Srbiji i znanjem protiv malignih bolesti treba da unapredi primarni zdravstveni sektor. Pre svega rad domova zdravlja, tvrdi Ana Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju.
Kada se radi o pozivima za mamografski screening, svega 30% žena se odazove. Mi danas imamo preko 100 mamografa u Srbiji, kapaciteti postoje, ali jedan od najvećih problema je odaziv i tu je upravo značaj lekara, edukacije lekara da oni preporuču svojim pacijentima, da ih savjetuju da ukoliko dobiju poziv svakako se odazovu, a ako ne, da sami nešto organizuju.
Za uspešnije lečenje malignih bolesti neophodna je i inovativna terapija, ukazuje državni sekretar Ministarstva zdravlja Vicko Ferenc.
Moram reći da je žalosno da u zadnjih 5 godina nijedan inovativni lek nije registrovan u Srbiji i to je još jedno polje gde će ministarstvo sa svoje strane gledati da ove godine to svakako bude urađeno, da u najmanju ruku bar 3 do 5 leka uđe na naše tržište. Imamo neki dogovor sa velikim kućama farmaceutskim da se negde uštedi, da se negde spusti cena, a zarad mogućnosti dostupnosti nekog lečenja koje za sad zbog svoje cene nije moglo biti sprovedeno u Srbiji.
Da bi se smanjile liste čekanja, deo onkološke dijagnostike i terapije bi trebalo da bude premešten na sekundarni nivo na 15 do 20 opštih bolnica u zemlji. Tako bi se veliki centri rasteretili pritisaka pacijenata pod uslovom da se obezbedi oprema i dovoljan broj onkologa, poručuju učesnici kampanje Onkologija u Srbiji znanjem protiv malignih bolesti.
In memoriam. Danilo Nikolić, jedan od najvećih srpskih književnika, preminuo je u 1991. godini u Beogradu. Rođen je u Splitu, radni vek je proveo u Radiju Beogradu. Dobitnik je brojnih književnih nagrada za zbirke priče i romane, Nolitove, nagrade Bora Stanković, Branko Ćopić, Ivo Andrić, Ninove nagrade kritike i Zlatni krst kneza Lazara za životno delo. Dva romana Danila Nikolića, Kraljica zabave i Jesenja svila, objavljena su u kolekcijama Biseri svetske književnosti i romani 20. veka. Nikolićevog redakcijskog kolegu i prijatelja, našeg također velikog pisca, akademika Ljubomira Simovića, pitali smo kako se seća Danila.
Sa Dačom Nikolićem se znam više od pola veka, praktično
od početka 60-ih godina, kada smo zajedno radili u programu za kulturu Radio Beograda, pa do susreta na Dunavskom keju tokom minule jeseni. Daču pamtim kao jednog od najblagorodnijih ljudi koje znam, najblagorodnijih i najvedrijih. Što je najlepše, ta njegova vedrina i blagorodnost osjećaju se zapravo i u njegovim knjigama, u njegovim romanima i pripovetkama. Dača je u svojim knjigama umeo da bude i gorak, i jedak, i ironičan, ali rekao bih na jedan fin i odmeren, diskretan, gospodski način. Prva njegova knjiga koju sam pročitao je Povratak u Metohiju, zatim su se ređale knjige koje su dobijale visoke ocene naše književne kritike, kao uostalom i ova koju sam pomenuo, Spisak grešaka, za kojom je sledila knjiga Spisak zasluga, zatim Vlasnici bivše sreće, jedan zanimljiv roman, Provetravanje vladara i tako dalje. Dača je imao svoju čitalačku publiku, bio je vrlo cenjen među kolegama piscima. Iz te redakcije otišli su skoro svi. Otišla je prvo Bojana Nikolić, pa je otišao vrlo rano Milan Brujić, pa je otišla Nada Marinković, pa je otišao Pavle Zorić i sada im se pridružio i Dača Nikolić. Imam utisak da sam ja ostao ovde kao poslednji, da ih se sećam i da ih na neki način ispratim. Radovalo bi me ako bi mi nekako stigla vez da je Dača stigao da završi svoju poslednju knjigu o kojoj mi je često govorio prilikom naših poslednjih susreta na obali Dunava.
Ispraćaj za kremaciju Danila Nikolića biće utorak u 10 časova na Novom groblju u Beogradu.
Sport. U prvom kolu svetske B grupe Fed Kupa u Kraljevu teniska reprezentacija Srbije izgubila je u Kraljevu od Španije. O tome i ostalim sportskim događajima Miroslav Nešić.
Teniserke Srbije su poražene od Španije sa 4-0 i igraću baražu za ostanak u drugoj svetskoj grupi Fed Kupa. Odlučujući treći poen Španiji donela je Garbinje Muguruza, koja je sa 2-0 savladala Jelenu Janković. Iz Kraljeva Stevan Kovačević.
U svom 50. meču za Fed reprezentaciju Jankovićeva je doživjela 16. poraz, koji vodi Srbiju u baraž za ostanak u ovom rangu takmičenja, a Španiju u play-offu za popunu svetske grupe 1. Imala je naša teniserka svoje šanse u oba seta. U prvom, kada je napravila break u trećem gemu, i u drugom setu, kada je takođe prva stigla do breaka i vođstva od 2-0. Ali ni to nije bilo dovoljno za trijumf. Gabrinja Muguruzu bila je prava teniska gromada, kao i juče kada je lako savladala 18-godišnju Ivanu Jorović, i danas bila je najbolja kada je to bilo najpotrebnije. Odlučio je 6. gem u prvom i 9. u drugom setu, 6-3, 6-4 u korist Muguruzu. Zaslužena pobeda gošći, potvrdila je to i Jelena Janković.
Niko ne voli da gubi. I stvarno, mi smo se nadali najbolje, mislili smo da ćemo nekako uspeti da pobijemo Španiju. Bili smo veliki optimisti, iako su oni bili favoriti sa dve igračice koje su jako dobre, ali ja sam se uzdala malo u sebe, mislila sam da ću pobediti. Jučerašnji meč je bio ključan da izjednačimo na 1-1, ja nažalost nisam uspela da to odradim, a između ostalo Suarez je odigrao, mislim da je odigrao meč života, ja nju nisam videla da bolje igra, mislim da je to njen bio meč života, mislim da su tako i rekli, i čak i njeni iz tima, a danas isto nisam, danas sam imala dosta šansi neiskorišćenih, ali opet kao što sam rekla, bile su bolje od mene i nažalost nisam uspela da sve to odradim kako treba, ali bit će prilika.
Da ponovim, Španija ide u play-off za svetsku grupu 1, a Srbiji predstoji baraž za ostanak u grupi 2 Fed Kupa.
Viktor Trojicki nije uspeo da trijumfuje na turniru u Sofiji, pošto ga je u finalu pobedio Španac Roberto Bautista sa 6-3, 6-4. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Igu Keju u gostima sa 74-54 u meču 23. kola ABA lige. A vaterpolo klub Crvena zvezda je isključen iz regionalne Triglav lige zbog spora oko registracije trojice igrača Filipa Kljajevića, Dragana Draškovića i Srđana Aksentijevića. Predsedniku kluba Viktoru Jeliniću je u narednih 18 meseci zabranjeno vršenje bilo kakve dužnosti u vaterpolu. Crveno-beli imaju rok od 8 dana da ulože žalbu na ovu odluku.
Trenutne temperature u Beogradu 7, Novom Sadu 5, Nišu 6, Kragujevcu 9, Somboru 2, na Kopaoniku 0. Vreme sutra.
Oblačno i toplo, na severu i zapadu zemlje moguća slaba kiša. Veter umereni jak, južni i jugoistočni, u južnom Banatu i Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste dnevnik koji su pripremili Tina Amić i Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, producent Svetlana Stevanović. Pred mikrofonom su bili Verica Stojanović i Miroslav Vujčić. Želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.